რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახალ ამბებს პირველ საათზე ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების მოლაპარაკების მთავარი თემა სირია და უკრაინა იყო. იდარტასის ცნობით აღნიშნული ინფორმაცია კრემლის პრესმდივარმა დიმიტრი პესკოვმა გაავრცელა. ამ დრომდე ბარაკ ობამასა და ვლადიმერ პუტინს შორის დაგეგმილი მოლაპარაკებების თემა არ საჯაროვდებოდა. შეხვედრა იმაზე დიდხანს გაგრძელდა და ვიდრე დაგეგმილი იყო, მხარეები შეყვდნენ, განიხილავდნენ სირიას, უკრაინასაც. ამის შემდეგ ბარაკ ობამამ და ვლადიმერ პუტინმა დახურულ კარს მიღმა განაგრძეს შეხვედრა, განაცხადა დიმიტრი პესკოვმა. კრემლის პრესმდივანს სხვა თემებზე არ უსაუბრია, თუმცა განმარტა, რომ შეხვედრამ წარმატებით ჩაიარა და მუშაობა კვლავ გაგრძელდება. ამერიკულ მხარეს მოლაპარაკების შედეგებზე კომენტარი ამ დრომდე არ გაუკეთებია. თურქეთის პრემიერ-მინისტრ ბინარი ილდირიმის ცნობით, თურქეთის შეიარაღებულმა ძალებმა სირიასთან არსებული სასაზღვრო ტერიტორიიდან ტერორისტების განდევნა შეძლეს. დღეს სირიასთან ჩვენი 91 კილომეტრიანი საზღვარი ააზაზადან ჯარაბლუსამდე ტერორისტებისაგან გათავისუფლებულია, განაცხადა ბინარი ილდირიმმა. თურქეთის მთავრობის მეთაურის განმარტებით საზღვარზე კონტროლის აღდგენა ნიშნავს, რომ ტერორისტები თურქეთის საზღვარზე გამავალი გზებით იარაღს ვეღარ მიიღებენ. აღსანიშნავია, რომ ანკარა ტერორისტებად არა მხოლოდ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს, არამედ ქურთების შეიარაღებულ ძალებსაც მოიხსენიებს. ლონდონში მდებარე ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, გუშინ სირიის თავისუფალმა არმიამ თურქეთის სატანკო ქვედანაყოფების დახმარებით სირიის ჩრდილოეთ ნაწილში 10-მდე სოფელზე კონტროლის აღდგენა შეძლო. სირიის ჩრდილოეთით საომარი მოქმედებები, რომლებიც ტერორისტების გავლენის შესუსტებას ახორება, სპეცოპერაცია ევფრატის ფარის ფარგლებში მიმდინარეობს. სირიის დიდ ქალაქებში აფეთქებათა სერია განხორციელდა, ინფორმაციას ქვეყნის სახელმწიფო მედია ავრცელებს. ფრანს პრესის ცნობით, ორი აფეთქება მოხდა ქვეყნის დასავლეთ ნაწილში მდებარე ტარტუსის რეგიონში, არზუნას ხიდთან ახლოს. მათივე ცნობით, თავდაპირველად იქ ამოქმედდა მანქანაში დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა, ხოლო როდესაც მოსახლეობა დაჭრილი ადამიანების დასახმარებლად მოკრავდა, თავი თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა. მესამე აფეთქება დამასკოს დასავლეთით მოხდა, ქალაქ ჰომსში კი სავარაუდოდ მანქანაში დამონტაჟებული ბომბი ამოქმედა. ასოციეტედ პრესი ინფორმაციას ავრცელებს ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ქალაქ ელ-ჰასაკაში მომხდარ აფეთქებაზე. ლონდონში მდებარე ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრი კი ქალაქ ელ-კამიშლიში განხორციელებული ტერაქტების შესახებ იუწყება. დაღუპულთა და დაშავებულთა შესახებ ინფორმაცია ჯერ დადასტურებული არ არის. ჰომსის ხელისუფლების განმარტებით გამშვები პუნქტის სიახლოვეს მომხდარ აფეთქებას ორი ჯარისკაცის სიცოცხლე მსხვერპლა, 4 ადამიანი მძიმედ დაშავდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ვაკეში სოსო ჯოიხაძის მკვლელობაში ბრალდებულ ბადრი ნათობაძეს. პროცესზე ადვოკატმა ლევან პატარქალიშვილმა დააყენა შუამდგომლობა. მისი დაცვის ქვეშ მყოფისათვის 5000 ლარიანი გირაოს შეფარდების შესახებ, თუმცა სასამართლომ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა. სხდომა 25 ოქტომბერს 12 საათზე დაინიშნა. ბრალდებული ბადრი ნათობაძე აცხადებს, რომ ის უდანაშაულოა. გუშინ გამართულ სასამართლო პროცესზე ნათობაძემ განაცხადა, რომ ვიდეო ჩანაწერებში, რომელიც გავრცელდა, ის არ არის და არც ცეცხლსასროლი იარაღი ჰქონია. Телекомпания Руставиорис информацит, телекомпания მოიპოვა დოკუმენტი, რომელთაც მათი განცხადებით მტკიცდება, რომ კიბერხალვაში საკუთრებაში რუსთავიორი არასდროს ყოფილა. Телекомпаниის ინფორმაციით, დოკუმენტი 2010 წლის 4 თებერვლით თარიღდება და ის ირაკლი ოქურაშვილსა და კიბერხალვას შორის შეთანხმებას მოიცავს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ინფორმაციით, ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნო დაპირისპირების პროვოცირებასა და არეულობის შექმნას გეგმავს. ამ შესახებ განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების წევრმა თამარ ჩუგოშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც მნიშვნელოვნად აგებს მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს და რომელსაც არ გააჩნია საზოგადოების მხარდაჭერა, ერთადერთ შანსს ხედავს გარკვეული ტიპის არეულობის შექმნაში. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, დაგეგმილია სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირების პროვოცირება ჩვენს მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებზე, ან ჩვენს მხარდამჭერ ღონისძიებებზე, ასევე ორგანიზებული ფორმით დაძაბულობისა და დაპირისპირების შემოტანა წინასაარჩევნო კამპანიაში. ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მომავალმა საპარლამენტო არჩევნებმა ჩაიაროს მაქსიმალურად მშვიდ ვითარებაში, განაცხადა ჩუგოშვილმა. საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭება ზე ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტში კენჭისყრა დღეს გამართება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, გოგა ხაინდრავას ფილმის ჰეროკრატიას ახლა გამოსვლას ორი მიზეზი აქვს. პირველი ის, რომ დიდი დრო დაასჭირდა ფილმის გადაღებას, უფრო ადრე რომ ყოფილიყო, შეიძლება და უკეთესი ყოფილიყო, რამე თუ არჩევნების ჩატარებაში ცოტა მახსოვრობას აღგვიდგენს, რომ ხალხმა სწორი არჩევანი გააკეთოს და მოკლე მეხსიერებით არ ვიცხოვროთო, ამბობს ბიძინა ივანიშვილი. და ბოლოს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაწმედითი სამუშაოები ერთდროულად 9 ადგილზე მიმდინარეობს, გუშინ გვიან იქ ძლიერი წვიმა მოვიდა.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ ფსიქოლოგიაზე, როგორც გენდერული და ქალთა პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთ პრაქტიკულ საშუალებაზე. ვინ და რა ჩივილებით აკითხავს ფსიქოლოგს, რამდენად გახსნილია საზოგადოება თავის პრობლემებზე სასაუბროდ და რამდენად პოპულარულია პრაქტიკული ფსიქოლოგია ჩვენ საზოგადოებაში, ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107.4. გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა და ნახვაც კი უკვე მოგვიანებით შესაძლებელი იქნება. ასევე ჩვენს ვებ გვერდზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და ტელეკომპანია არტარიას ეთერში 21 საათზე. To the top, yeah. Pit got it locked from goose to the lock, yeah. So R.I.P. a big in Parker that he's not, but he's hot. Label flop, but Pit won't stop. Got her in a cockpit playing with this. Now watch me make a movie like Albert Hitchcock. Enjoy me. Want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Donkey with a monkey, look like King Kong. Welcome to the crib, real fat. That's what it is with the women down here. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on all night long. I know they want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. Baby, you can get it if you with it. We can play, baby. I got cribs, I got condos. We can stay. Even got a king size mattress we can lay. Baby, I don't care what they say. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Laparakobs radio თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და ვბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაჟომია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. ჩვენ დღეს გენდერულ ამბებში ვსაუბრობთ ქალთა ფსიქოლოგიაზე, ფსიქოლოგიური პრობლემების საკითხზე, ამ პრობლემების გადაჭრის საკითხზე და მივესალმები ჩვენ სტუმრებს და დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მომძანდით დღეს. მოკლედ, ჩვენი თემა, როგორც უკვე ვთქვით, არის ქალი, ოჯახი, ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიის როლი თანამედროვე განვითარებულ მსოფლიოში, ვიცით რომ ზარდია. აი საინტერესოა, ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, რამდენად აუბამს მხარს ფეხს უკვე საქართველოს იმ ტენდენციას, რომ განვითარებულ მსოფლიოში, როგორც პირადი ექიმი, პირადი ფსიქოლოგიც კი უკვე ლამის ყველა ოჯახშია, ხომ? რამდენად საჭიროა ფსიქოლოგიური დახმარება იმ საზოგადოებაში, სადაც ქალთა საკითხი ძალიან მწვავეა, სადაც ოჯახის დაგეგმვა პრობლემაა, სადაც ბავშვებზე და ქალებზე ძალადობა პრობლემაა.
როგორ
შეიძლება ისწორეთ ამ საკითხებზე დავიწყოთ?
ბატონო, ნუ დღევანდელ დღეს მომართვიანობა აშკარად გაზრდილია ნამდვილად, სადღაც 10 წლის წინ ალბათ ასეთი მაჩვენებლები არ ექნებოდა, ფსიქოლოგებს დარწმუნებული ვარ. დღეს ბევრად უფრო მოიმატა მომართვიანობამ და საშუალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ სადღაც 80% ალბათ ქალია.
აჰა.
და თუ მამაკაცები მოდიან, იქიდან კიდე 50% მეუღლესთან ერთად მოდიან, ქალებს მოყავთ, ანუ შედარებით ნაკლებად არიან მამაკაცები. ნუ გასაგებია ხა, პრობლემები რა თქმა უნდა ბევრად მეტი გვაქვს, მაგრამ ამას ალბათ ისიც განაპირობებს, რომ რაღაცა ცოტა უფრო ყოჩახი ყავს, მე მგონი, ჩვენ ქალები ზოგადად, და პრობლემებს თავისი ფორმით ებძვიან მაინც. ნუ ვისაც შეუძლია თქვათ მეგობართან, ახლობელთან, ვინც ხვდება რომ ერერება და უკვე მძიმეა და მწვავეა პრობლემა, რა თქმა უნდა უკვე ფსიქოლოგამდე მოდიან.
კეთილი, აი რა პრობლემებით მოდიან ფსიქოლოგებთან ქალები? ძირითადად, ზოგადად თქვათ,
უფრო გახშირებული, რა თქმა უნდა, არის პირადი პრობლემები, პირადი ურთიერთობები ძალიან წვავეთ არის, მაგრამ არანაკლებია თქვათ მოზარდებთან ურთიერთობა, შვილებთან ურთიერთობის პრობლემა, რომელიც ქალბატონებს აწუხებთ, და უფრო ხშირად არის ხოლმე სანამ მოზარდს მიიყვანენ და საკუთარ შვილს მიიყვანენ ფსიქოლოგთან, თვითონ გადიან კონსულტაციას, რა ჯობია, როგორ შეიძლება მოიქცნენ. და ხშირ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ თუ დედას უცვლი პოზიციას, დამოკიდებულებას და დედას უჩვენებ ამ პრობლემას გვერდიდან, თავის თავად გვარდება ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემა, ანუ შვილი, ბავშვი თქვათ 12-13 წლის ბავშვის მიყვანა ფსიქოლოგთან შეიძლება აღარც გახდეს საჭირო.
ამიტომ
ეს ძალიან მომგებიანი მდგომარეობა დედებისთვის.
გავრცელებულიც არის ესეთი აზრი, რომ ბავშვს ნაკლებად აქვს პრობლემა, პრობლემები აქვს მშობლებზე, პრობლემებია ოჯახში და ბავშვი ამ ყველაფერს ირეკლავს და იქცევა შესაბამისად. ამიტომ თუ, როგორც ირინამ თქვა, შეუცვლი დამოკიდებულებას, სხვა თვალით შეახედებ ამ პრობლემაზე, როგორც წესი ლაგდება ხოლმე. თუმცა ეხა იქ გარდატეხის ასაკზე თუ ლაპარაკი, არის რაღაცა ასაკიდან გამომდინარე პრობლემები, რომელსაც ცალკე მიხედვა და ჩარევა ჭირდება, მაგრამ ზოგადად ეს არის დედების პრობლემა. და ქალებს უფრო მეტად აქვთ ეს პრობლემები.
ქალებს აქვთ უფრო მწვავედ, ხო, და აი წეღან რომ ახსენე, პირადი ცხოვრება ძალიან გახშირებულია ზუსტად აი თინეიჯერობის ასაკში, როდესაც შვილებს აღარ ჭირდებათ ასეთი დოზით დედის ჩართვა თავის ცხოვრებაში, მაგრამ სამაგიეროდ ქალბატონებს, რომელთაც პირადი ცხოვრება პრაქტიკულად აღარ აქვთ უკვე ამ ასაკში, მთლიანად არიან ჩართულები შვილის ცხოვრებაში და ეს იმდენად დიდი დოზით ხდება და იმდენად შემაწუხებელია, რომ ხანდახან ბავშვს უბრალოდ პროტესტის განცდა აქვს ამასთან დაკავშირებით.
ეს ამ შემთხვევაში ბავშვის პრობლემაზე ვსაუბრობ თუ დედაც
პრობლემაა? უკვე ორივე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირია ხოლმე, მაგალითად ასეთ დროს დედას ეკითხები, თქვათ, შვილის გარდა რა აქვს, სად არის მისი ცხოვრება? აბსოლუტურად არარეალიზებული, არა სამსახური, არა საქმე. ზოგჯერ ისეთ მდგომარეობებში კი მივდივართ ხოლმე, ჩემთვის მაგალითად ძალიან გასაოცარია, მეგობრებისთვისაც კი არ ცალიათ, არ დადიან მეუღლესთან ერთად არსად, რომ ეკითხება, აი ბოლოს როდის დაისვენე თქვენ და თქვენ მეუღლემ ერთად სად მე თუნდაც ორი დღით და ვეღარ იხსენებენ, ეს იყო წლების წინ. და ეს ყველაფერი ალბათ მე საერთო პრობლემას ქმნის ქალბატონისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება ასე თანგადაყოლა, ასე, არ ვიცი ახლა მას რა ქვია, ქართული დედის ფენომენი,
ჰიპერმზრუნველობა ქვია ამას, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ხშირი შემთხვევები, როდესაც დედის მთავარი ფუნქცია არის სრულად თავისი შვილების ცხოვრება და ეს, რა თქმა უნდა, აკაჩებს.
თუმცა ზღვარი, ზღვარი სად უნდა გავავლოთ, ესეც მნიშვნელოვანია.
მგონი ყველაფერი თავის რელსებზე ასე თქვა და ყველაფერი წესრიგდება და რაღაცა ჩართულობაც რაღაცა დოზით საკმარისი ხდება შვილის ცხოვრებაში. ხა ქალი რომელიც მუშაობს მაგალითად ქალი რომელიც საკუთარ თავს უფლებას აძლევს კვირაში ერთხელ მაინც მეგობრებთან ერთად სადღაც წავიდეს მეუღლესთან ერთად დაისვენოს ან თუნდაც კვირაში ერთხელ 1-2 საათი კონდეს გამოყოფილი მეუღლესთან ერთად ან მეგობართან არ აქვს ამას მნიშვნელობა ხა მაინც მაინც მასზე არ მოქვს აქცენტი ხო ბუნებრივი ასეთი დოზით ვეღარ ჩაერთვება ვერავის ცხოვრებაში მას თავისი პირადი ყოფილი ცხოვრება ეკნება ხო?
სხვათა შორის არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ეს პირადი დრო საერთოდ ამოვარდნილია ქალების ცხოვრებიდან და როდესაც ამაზე მეუთითებ, დიდი ხანი ჭირდებათ ფიქრი, რომ ვაიმე, ნუ სადმცალია იქ შვილები და იქ ოჯახი. და პირადი დრო მინდა უბრალოდ განმარტო, ეს არის დრო, რომელიც არის დაკავშირებული სასიამოვნო ემოციებთან, ანუ ვაკეთებ იმას, რაც მე სიამოვნებს. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს მეგობრებთან ურთიერთობა, საუბარი, ყავის ან ჩაის თანხლებით. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს იყოს ხატვა, ქსოვა, ნამსხვრის კეთება, ანუ ეს არის კომფორტული გარემო ადამიანისთვის, რომელიც როგორც წესი ქონდათ ხოლმე ადამიანებს, ქალებს, მაგრამ ეს აქვთ მივიწყებული და ამისი გახსენება გვიწევს და არის ხოლმე
ემოციების წამოვლება.
ეფექტი აქვს ამას, რომ ვაიმე, იცით რა, მე მახსოვს, რომ ძალიან მიყვარდა სიმღერა და ახლა აღარ მცალია და აღარ მღერი ვარ. როდესაც აი იმ რაღაცას იხსენებ, რაც ადრე ქსიამოვნებდა და კომფორტს გიქმნიდა შენ და იმას აკეთებ, რა თქმა უნდა, უფრო კარგად ქსნობ თავს.
ანუ ჩავთვალოთ, რომ ეს არის ის ჩივილები, რითაც თქვენ თან მოდიან ქალბატონები, ხო? და რჩევაც თქვენგან არის ის, რომ მათ თავიანთ თავის რეალიზება მოახდინონ.
ხო, ეს ცოტა მარტივია, ბევრად უფრო რთულ პრობლემებს
შეიძლება ყველაფერზე რომ ვისაუბროთ.
და ესე მთლად მარტივად არ არის ხოლმე საქმე. ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ ვაწყდებით აი იმ გავრცელებულ პრობლემებსაც, რაზეც წეღან ვისაუბრეთ, იგივე ძალადობის ფაქტები, იგივე თქვათ ეს განქორწინების რიცხვიც სხვა შორის გაზრდილია, ალბათ, ну, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში ესე მეჩვენება. გახშირებული აგრეთვე როგორ გითხრათ, ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ბევრად უფრო ხშირად ხდება ვიდრე ფიზიკური, რომლის დამტკიცება ძალიან რთულია სამწუხაროდ. აქ სამართალდამცავი სისტემა საერთოდ არ ერთვება, ვერ ერთვება, ხა მოიხსენება ძალიან ბევრი მიზეზის გამო და ასეთ ქალბატონებს ბუნებრივია ერთადერთი გამოსავალი სწორედ ფსიქოლოგი რჩებათ, სადაც მიდიან და დახმარებას ითხოვენ. არის ასეთი სიტუაციებიც კი, როდესაც თქვათ იგივე მამაკაც ამ შემთხვევაში მეგობარია თუ მეუღლე არ აღნიშნულობა, ელაპარაკები და ძალიან გაოგნებული გისმენს, რომ ეს არ არის ძალადობა, მე არ ვექცევი ცუდად, პირიქით ძალიან მიყვარს და ყველაფერი კარგად, ამიტომ რეალობა აბსოლუტურად სხვა სურათს იძლევა. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე ესეთი შეუსაბამობა მათ.
აი საინტერესო ქალბატონები სწორედ აქედან გამომდინარე, ვუთხრათ რა არის მამაკაცებს ფსიქოლოგიური ძალადობა. მოდით ასე ვთქვათ. ბევრი მამაკაცი მართალი ბრძანდებით და მეც გამიგი არაერთი შემთხვევა, როცა ვერ ხვდება.
ხო, არა, თითქოს ყველაფერი წესრიგშია
და დიახ, და რა არის ფსიქოლოგიური ძალადობა? უთხრათ ქალებსაც და მამაკაცებსაც.
ფსიქოლოგიური ძალადობა ალბათ ცოტა უფრო ფართო ცნება, მაგრამ შევეცადოთ, ხო, რაღაცნაირად დეფინიცია მოვახდინოთ. ალბათ ეს არის პირადი დროის შეზღუდვა, ფინანსების კონტროლი, შერჩევა მეგობრების და ნათესავების წრის, ვისაც ვისთანაც შეუძლია მეუღლეს ურთიერთობა და უფლება აქვს. ფსიქოლოგიური ძალადობა, როდესაც ქალს არ შეუძლია თვითონ დაგეგმოს თავისი დღე, თავისი ცხოვრება მასთან შეუთანხმებლად. ოღონდ აქ ხას გაუსვამ, ესე ცუდად არ გამიგო, თითქოს არავის არაფერი არ უნდა კითხო და ყველაფერი ისე აკეთო როგორც შენ გინდა. ერთია ჩემინებით ვეუბნები რაღაცას და კარგია თუ საქმის კურსია, მაგრამ მეორეა თუ მე ვერაფერს ვერ გეკმავ მისი ნებართვის გარეშე. ძალიან დიდი განსხვავება ამ რაღაცას შორის, ხო? კიდევ რა შეიძლება?
დაშინება, დამცირება.
ხო, ეს ხო, ეს უკვე რთული.
და ფინანსებს გამოვყოფთ, იმიტომ რომ ძალადობის სხვადასხვა სახეა და ერთ-ერთი არის ეკონომიკური და ესე ეკონომიკური ძალადობა ძალიან ცუდი ფორმა, იმიტომ რომ ფაქტიურად როდესაც ფინანსური რა არის მეუღლეზე დამოკიდებული ქალი, ის დალადაკარგულია, ასე ვთქვათ, და არის მორჩილებაში. ამიტომ ეს ინფორმაციის დეფიციტთან მივდივართ ისე და კარგია, რომ ეს იცოდნენ მამაკაცებმაც და ქალებმაც, მაგრამ
მე
არ მინდა მხოლოდ იმ ქალებზე ვისაუბროთ, ვისაც ყავთ პარტნიორი და ვისაც ყავთ მეუღლე, იმიტომ რომ ქალს ზოგადად უფრო მეტი პრობლემები აქვს ჩვენ საზოგადოებაში ვიდრე მამაკაც და ამიტომ ჩვენ ცოტა ეს
კეთილი მაშინ შეგვიძლია გამოვყოთ.
უბრალოდ იცით რა არის, იმდენად სტრესულია ეს გარემო და ეს სტრესები იმდენი წელია გრძელდება მუდმივად, პერმანენტულად, რომ გვინდა არ გვინდა ეს მოქმედება სახთან ჩვენზე და
ბოლოს წელი ეს
ემოციურ ასე ვთქვათ მოწყვეტი ჯგუფია სტრესებისადმი. Მე მინდა უბრალოდ ვურჩიო რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ რომ ემოციებისგან და ნეგატიური ინფორმაციისგან თავდაცვა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მოქმედებს ჩვენზე, ჩვენს ქცევებზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს დამოკიდებულებაზე, ჩვენს გარემოზე და ამას აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ არავინ ალბათ არ ფიქრობს ისე მიუყვებით ყოველდღიურ ცხოვრებას და ამაზე არ ვაკეთებს აქცენტს და ეს არის დღესდღეობით სერიოზული პრობლემა ჩვენ ქვეყანაში.
ხო, ფაქტია, ხა ჩვენს დაცვაზე განსაკუთრებულად არავინ არ ფიქრობს. ამიტომ ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ დამივხედოთ, ხო? თუნდაც იგივე ხათვამ რაც ახსენას ის სტრესული გარემო, ყველაფერს თავი დავანებოდა პირადი ცხოვრებაც რომ ძალიან აწყობილი გქონდეს, იგივე მას მედია არ გვაძლევს საშუალებას მოდუნების, ხო? დილიდან რო ჩართავ ტელევიზორს თუ რადიოს არ აქვს მნიშვნელობა, იმდენობედურებას ისმენ, რომ ისეთ დათგუნული ხარ, აღარ გინდა
ინფორმაციის გავრცელება
ვერაფერს ვერ იზამთან გაინტერესებს ბუნებრივი ახალ. Ну, იმათაც ჰაირიდან ხომ არ მოგვდეს ეს ინფორმაცია ხდება რეალურად და იმიტომაც ხდება მისი გავრცელება. მაგრამ რაღაცნაირად აი ხათუნამ სწორედ აღნიშნა, უნდა რაღაც შევზღუდოთ ალბათ საკუთარი თავი ამდენი ნეგატივის
ისეთ არის არის კონკრეტულად, ესე იგი იმისთვის რომ ვიყოთ ბედნიერები და წარმატებულები, ну ბევრი ფაქტორი ამისთვის საჭირო, მაგრამ ერთ-ერთი არის მაგალითად დროის მართვა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ქვეყანაში და ჩვენ საზოგადოებაში ეს დაკარგულია ფაქტიურად ვთქვა, მაგრამ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც მე მაქვს დაგეგმილი როდის რას ვაკეთებ, ან მაქვს დრო პირადი საქმეებისთვის, პირადი ცხოვრებისთვისაც, ოჯახისთვისაც და უფრო რეალიზებული ვარ. მეორე, ეს არის ყურადღების მართვა. და აი ყურადღების მართვაში ემოციებიც იგულისხმება. მაგალითად, ყოფილი შემთხვევა, როდესაც ქალი ამბობს, რომ მე პირადი ცხოვრება მოწესრიგებული მაქვს, ოჯახი მოწესრიგებული მაქვს, შვილებთან კარგი ურთიერთობა მაქვს, სამსახური, მაგრამ განცდა, რომ ბედნიერია და კარგად არის, დაკარგულია. და აი ეს დროს ვაწყდებით ხოლმე ისეთ როგორ პრობლემებს, რაც აი გარემო ანუ ის რომ მას მედით მიიღო უარყოფით ინფორმაცია, ის რომ სამსახურში რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს ვიღაცების მიმართ, ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს მასზე და შემდეგ ეს გადადის ამ გარემოზე, ხო? აი ამიტომ არის რომ ვასწავლით, ვასწავლოთ უფრო სწორედ ადამიანებს, რომ დადებითი რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში იყოს უფრო შესამჩნევი. ესე ვართ მოწყობილი, რომ უარყოფით უფრო მეტ მნიშვნელობას ვანიჭებთ და დიდი ხნის განმავლობაში გვამახსოვრდება. დადებითი არა. და სავარჯიშოც არის, შეიძლება რეკომენდაციის სახით უთხრათ თქვენს მსმენელებს, რომ უბრალოდ ყველა ვართ ძალიან სტრესულ ერთ გარემოში ცხოვრობთ, ხო? ფინანსურად როგორი უზრუნველყოფილი ვარ ჩემ პირად ბედნიერებაზე, ეს აისახება, მაგრამ არ არის გამსაზღვრელი, ხდებით? ჩვენი განწყობები მაინც ასე თუ ისე სხვა რაღაცეებზე არის დამოკიდებული. ამიტომ დღის ბოლოს მაინც ცოტა ხნით დავფიქრდეთ და დავაფიქსიროთ იძულების წესით რა მოხდა კარგი ჩვენ ცხოვრებაში. ეს შეიძლება იყოს მარტივი ვიღაცამ კომპლიმენტი მითხრა, რაღაცა სასიამოვნო დავინახე, რაღაც ახალი შევიძინე, სიტყვაზე ვიძახი, მაგრამ ამისი ფიქსირებით ჩვენ ვეჩვევით, რომ მარტო უარყოფით ისგან ეს ჩვენი ცხოვრება არ შედგება და ეს ყოველდღიურად უნდა გაკეთდეს სავარჯიშოსავით, ასე ვთქვათ, რომ მე that დადებითზე ვიყოთ ორიენტირებული.
თუ შეიძლება დავამატებ ამ ტექნიკას ხშირად ვიყენებთ ხოლმე პრინციპში და ეს არის რაღაცა პატარა ასეთი რვეულს ვაძლევთ ხოლმე ამ ბოლო დროს ესე მივეჩვიე რომ ჩუქნი ხოლმე კლიენტებს და ვთხოვრო ყოველდღე ჩანაწერის სახით მომიტანონ რა მოხდა კარგი. Ну როგორც ესე პირველი 2-3 დღე მითის ხოლმე აუ არაფერი არ მომხდა რა და რა უნდა ჩავწერო, არ ვიცი რა ჩავწერო. სადღაც ორი კვირის ბოლოს შეიძლება ერთი გვერდი აღარ იყოს იმ ერთი დღისთვის. იმიტომ რომ მე როდესაც ამის ფიქსირებას ახდენ, უკვე იჭერ რაღაც მომენტებს, რომელიც მართლაც კარგია, მართლაც შეიძლება ანუ მოგანიჭოს. თუნდაც შენ შულთან ურთიერთობამ სამსახურში პატარა წარმატება, პატარ-პატარა რაღაცებით იწყება მე ეს ყველაფერი. და მოდით მაინც ვახსენოთ რა არის ბედნიერება, ძალიან ცდი ზოგადი განცდა, მაგრამ მივაყოლოთ უბრალოდ თემატურად. ბედნიერება, ესეთი როგორ გითხრათ, ორი სახის არსებობს, მოდით ასე ვთქვათ. ერთი არის მოკლევადიანი, რაღაცა წამები გრძელდება ალბათ, რომელიც დაკავშირებულია დიდ სიხარულთან, დიდ წარმატებასთან, გამარჯვებასთან და ეს არის ყოვლისმომცველი, ძალიან ძლიერი ემოცია, რომლის კონტროლი ადამიანებს ძალიან უჭირთ. მაგრამ როგორც წესი, ეს ხან მოკლეა და მერე გადის, ასე ვთქვათ, გადადის სხვა ფორმაში. და არსებობს ამისგან განსხვავებით ბევრად უფრო ხანგრძლივი და ემოციურად ბევრად დატვირთული ბედნიერების განცდა, რომელსაც აი ესეთი ეიფორია და აჟიოტაჟი არ ახლავს, მაგრამ შინაგანი მდგომარეობა, როდესაც მე ვიცი, რომ ზოგადად ბედნიერი ვარ. თქვა, შვილები კარგად ყავს, მეუღლე კარგად ყავს, სამსახურში ყველაფერი წესრიგში მაქვს. ეს თუ გაცნობიერებული მაქვს და თუ ყველაფერი ასე თუ ისე წესრიგში მაქვს ირგვლივ, შესაძლებელია ზუსტად აი ესეთი ხანგრძლივი დროში გახანგრძლივებული ბედნიერების განცდა გქონდეს. და ერთ რაღაცას დავამატებდი, რომ ბედნიერების განცდა არის თანდაყოლილი. ეს ვიცოდეთ რა, თუ ადამიანს ხელს არაფერი უშლის, ის არის ბედნიერი. უბრალოდ ჩვენ ეს უნდა გავიხსენოთ, აღვიდგინოთ, დაუბრუნდეთ ჩვენს ბუნებრივ მდგომარეობას, მოდით ასე დავარქვა და უბრალოდ ვისწავლოთ როგორ ვიყოთ ბედნიერები.
მე ვიღოთ სიამოვნება ცხოვრებისგან.
დიახ.
აი ეს არის ჩვენ არის სიტუაციაში კი.
თუმცა, ნუ ეს ჩვენი გადაცემა იმედია დაეხმარებათ ქალებს, რომ სწორედ ასე აღიქვან ამის შემდეგ გარშემო მოვლენები და ცხოვრება პოზიტიურად დაინახონ უფრო, მაგრამ კრიზისების მართვის რესურსი არის ხო საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა ქალმა შეძლოს ეს. თუ
მეტნაკლებად კი თუ კრიზისი არ არის რაღაც ძალიან მწვავე, არ არის დიდ ტრაგედიასთან დაკავშირებული, რომელიც აგდებს ადამიანს, ასე ვთქვათ, კალაპოტიდან და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ძლიერი სტრესის დასაძლევად, ასეთი წვრილ-წვრილი კრიზისები პრინციპში დაძლევადია.
Ну, კრიზისი არის ასაკი ერთ-ერთი მაგალითად, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, არსებობს გარდატეხის ასაკი, არა ის, რაც ყველაზე გავრცელებულია, ხო? 12-დან 19 წლის ჩათვლით, 18 წლის ჩათვლით. არამედ მაგალითად 40 წლის ასაკში.
მეორე გარდატეხის.
ხო, რამდენიმეა, მე კიდე არის
60-65
წლის ასაკში და ასე შემდეგ. აი ეს ასაკობრივი კრიზისი კიდევ უფრო პროვოცირებას ახდენს გამწვავებას რაღაც პრობლემების. მაგრამ არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლია თვითონ გადალახოს ეს პრობლემა. Да, ძალიან ბევრი ასეთი.
ყველა თანაბრად ის მწავით არ აღენიშნება.
Да, ახლობით როგორ არის სტატისტიკასთია, სადღაც ადამიანების მესამედი ამას აბსოლუტურად უმტკივნეულოდ იტანს ყველა კრიზისულ ასაკს, მეორე მესამედი ისე იტანს, რომ ხოლმე ახლობლები წუხდებიან და მესამედი როგორც წესი ყველა საწუხებს ამ თავის მდგომარეობაში.
მაგრამ თავი ახლა გავაცნობიერეთ, რომ თუ მე არ ამაქვს ეს უნარი, რომ დამოუკიდებლად გამოვძვრე ამ სიტუაციიდან და ვაღიზიანებ ყველა შვილებს, მეზობლებს, მეგობრებს.
Сейчас время თვითონაც უდათ.
Да, თვითონაც უდათ ვარ ხომ და მიმართო სპეციალისტ. ეს კულტურა ჯერჯერობით ჩვენთან არ არის, იმიტომ რომ ფსიქოლოგთან ვიზიტი არ აღიქმება, რომ მე მოწესრიგებული ვარ და კარგი ვარ. Ну, იცვლება პოზიტიური.
მოდიან, მაგრამ უკვე აი ძალიან გამწვავებულ მდგომარეობაში მეტი გზარო აღარ არის.
ანუ დეპრესი, ეგრეთ წოდებული დეპრესია
ამას არ ქვია, მაგრამ ხო, ესეთ რაღაცა დეპრესიის მსგავსი მდგომარეობა.
თვითონ ვერო აღიარებენ პრობლემას.
როდესაც უკვე ვეღარ ერევიან პრობლემას და როდესაც პრობლემის დასაწყისშივე ხდება მიმართვა, შეიძლება ესეთი ხანმოკლეა ეს ყველაფერი. შესაძლებელი ერთჯერად კონსულტაცია ლებაში დასრულდეს სულ ყველაფერი. ნაკლებ ხარჯებთანაც არის დაკავშირებული და ბევრად ადრე გამოვდივარ მდგომარეობიდან და ბევრს უთქვამს, რომ აქამდე სად ვიყავი, რატო არ მოვედი და რატომ ავიშალე ამდე ხანს ნერვები, ხო? ხა ერთი წელი რო ცუდად ხარ და მძიმდება მდგომარეობა, ნუ მე იძულებული არიან ხვდებია, რომ უკვე თვითონ დამოუკიდებლად ვერ ერევიან, მაგრამ თუმცა ესეთ გამწვავებულ სიტუაციაშიც უკვე ხშირ შემთხვევაში მარტო ჩვენ ვეღარ ვერევით, გვჭირდება ხოლმე უკვე ნევროპათოლოგის დახმარება, თქვა ფსიქიატრის დახმარება და ნუ სხვადასხვა სიტუაციებში, სხვადასხვა სიმწვავით.
მამაკაცები როგორც კლიენტები თქვენ გულისხმობთ, ну, როგორც ყველაფერში, ახაც არ გამოარჩევენ დიდი აქტიურობით, მინდა გითხრათ. ისევე როგორც აი ოჯახურ ცხოვრებაში მონაწილეობის მიერ, ეხა ფინანსურად არ ვიცახი უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ, არის ამ ბევრი შემთხვევები, როდესაც მათი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, მაგალითად ოჯახის დაგეგმვის საკითხებში, ხო? ქალი უფრო ესეთი აი ბევრი პრობლემებით არის. უნდა იზრუნოს შვილების აღზრდაზე, ოჯახის დაგეგმვაში რა იგულისხმება, რომ იმ დროს ავდეს შვილი, როცა არის სასურველი პერიოდი, შუალედები ბავშვებს შორის და ზრუნვა ამ ბავშვებზე, ხო? როგორც წესი ქართულ რეალობაში ამით მხოლოდ დედა არის დაკავებული, ხა? იშვიათ შემთხვევების გარდა სკოლებთან, პედაგოგებთან ურთიერთობა აქვს ქალს. დაგეგმის ანუ ვიცახი დაგეგმა, როდის ყავდეთ შვილი, რა სიხშირით, ან როდესაც არ უნდათ რომ მათ შვილი ყავდეთ, რა საშუალებებს მიმართონ, ესეც არის მხოლოდ ქალის პრეროგატივა სამწუხაროდ. ამიტომ
და ზოგადად პასუხისგებლობაც ბოლოს ქალზეა გადატანილი, თუ რამე შეცდომები ხდება ოჯახში.
და ყველაფერი მიდის მაინც იქამდე, რომ ეს ბავშვობიდან, პატარა ასაკიდან უნდა იყოს ინფორმირებული ბავშვი, აი გენდერულ თანასწორობაზე და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ეს არ არის შესაძლებელი და ძალიან დიდი წინააღმდეგობები აქვს, თუნდაც აი ამ სიტყვის გაჟღერებას გენდერს. მაგრამ ნუ მე იმედი მაქვს, რომ განათლება სისტემა საკითხებს მიხედავს და აი ეს რაზეც ვილაპარაკეთ, ხო, ძალადობის სხვადასხვა ფორმები, მათ შორის გენდერული ძალადობის, ეს ამ ყველაფრის პრევენცია იქნება შესაძლებელი, თუ სკოლის ასაკიდან მაშინ, როცა სტერეოტიპები არ არსებობს, ხო, დაწყებითი ასაკის ბავშვებში იქნება ძალიან კარგი საშუალება, რომ სწორედ აღვზარდოთ ესენი და ნაკლები პრობლემები ქონდეთ მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენი ქცევით ვართ როლური მოდელები, ხა, ამასაც ვახსენებდი, ჩვენი შვილებისთვის. ანუ ჩემი ქცევა ეს არის მაგალითი მათთვის, როგორიც გინდათ, აი არ ვიცი, ვითამაშოთ, მაინც იღებ იღებენ ისინი ჩვენგან ამ როლს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიყოთ ჩართულები ამ ჩვენი შვილების აღზრდაში სწორად და მარტო ოჯახების იმედზე ხო არ უნდა იყოს ეს სახელმწიფო მას უნდა ჰქონდეს გარკვეული სტანდარტები იმიტომ რომ ვიღაცა დედა გააგზავნის თავის შვილს სიგარეტის აყიდლად დაუშვათ და მე არ გავაგზავნი, იმიტომ რომ ეს არის დარღვევა ხო აღზრდის პროცესში. აი ამაზე უნდა ზრუნავდეს უფრო მაღლა ვიღაცები და მხოლოდ ოჯახების იმედზე არ უნდა ვიყო.
კეთილი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტის მოლაპარაკებების მთავარი თემა სირია უკრაინა იყო. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ბინალი ილდირიმის ცნობით თურქეთის შეარაღებულმა ძალებმა სირიასთან არსებული სასაზღვრო ტერიტორიიდან ტერორისტების განდევნა შეძლეს. სირიის დიდ ქალაქებში აფეთქებათა სერია განხორციელდა ინფორმაციას ქვეყნის სახელმწიფო მედია ავრცელებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა ვაკეში სოსო ჩოხაძის მკვლობაში ბრალდებულ ბადრი ნათობაძეს, რომელიც თავს უდანაშაულოდ ცნობს. ტელეკომპანია რუსთავიორის ინფორმაციით ტელეკომპანია მოიპოვა დოკუმენტი, რომლითაც მათი განცხადებით მტკიცდება, რომ ქიბარ ხალვაში საკუთრებაში რუსთავიორი არასდროს ყოფილა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ინფორმაციით ნაციონალური მოძრაობა წინასაარჩევნოდ დაპირისპირების პროვოცირებასა და არეულობის შექმნას გეგმავს. გარდაცვლილ დემონსტრუას დედის ცემის ფაქტზე დაკავებული დავით ნაცვლიშვილი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. საქართველოს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მინიჭებაზე ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტში კენჭისყრა დღეს გაიმართება. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფლებში გაწმედითი სამუშაოები ერთდროულად 9 ადგილზე მიმდინარეობს, წუხელი ძლიერი წვიმა მოვიდა.
ორიათას წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა. ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა. თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time.
Take your time. Trust in me, and you will find infinity, infinity.
Anarchy, philosophy. A freak like me just needs infinity. Infinity. Relax, take your time.
Trust in me, and you will find infinity, 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 infinity. Take your time to trust in me.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. საუბრობთ ისეთ პრაქტიკულ საკითხებზე, როგორებიცაა ფსიქოლოგიური პრობლემები, ოჯახი, ფსიქოლოგი, ფსიქოლოგთან კონსულტაციის საჭიროება, პრაქტიკული რჩევები და სხვა. და ჩვენ პრაქტიკულ რჩევებს ვისმენთ ჩვენი სტუმრებისგანაც. ქალბატონები, ჩვენი სტუმრები არიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაშომია. ჩვენი ტელეფონის ნომერს შეგახსენებთ აქვე, 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუშვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები და მე კვლავ მათთან გადავალ. ბუნებრივია შეკითხვით. ჩვენ წეღან, ვიდრე ახალი ამბები დაიწყებოდა, ვსაუბრობდით როლურ მოდელებზე, აი იმ სტერეოტიპულ ქცევაზე, რომელიც სწორედ ოჯახიდან მოდის და რომელიც აისახება შემდეგ უკვე ბავშვებზე. თუ შეიძლება სწორედ ამით განვაგრძოთ საუბარი, რამდენად მნიშვნელოვანია ის როლი, რასაც მშობლებისგან ხედავენ ბავშვები შემდგომში უკვე მათ ბედნიერებაზე და მათ ფსიქოლოგიურ სტაბილურობაზე, ასე ვთქვათ.
მოკლედ რო ვთქვათ, გადამდებია ქცევა და არა თქვენი სიტყვები. ეს უნდა დავიმახსოვროთ. ანუ ძალიან ხშირად ვაწყდებით სიტუაციას, როდესაც მშობლები ერთი და იგივეს უჩიჩინებენ საკუთარ შვილებს, რომ უნდა იყო წარმატებული, უნდა კარგად ისწავლო, უნდა იყო მოწესრიგებული, უნდა იყო ბედნიერი, უნდა არ თავდება. ამ დროს რომ გადახედავ პირადად მათ ცხოვრებას, მშობლების ცხოვრებას, აღმოჩნდა, რომ არც წარმატებულია, არც ბედნიერია, არც კარგად ცხოვრობს მაინდა მაინც. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ჩვენ ვართ ჩვენი შვილები ეს როლური მოდელები, გვინდა არ გვინდა. ამიტომ ერთი ცნობილი გამოთქმის არ იყოს, ბავშვები მაინც ჩვენ დაგვემსგავსებიან, ამიტომ ჯობია საკუთარ თავს მივხედოთ და ჩვენ ვიყოთ რეალიზებულები. ანუ ჩვენი ქცევით ვაჩვენოთ, მე თუ ბედნიერი ვარ, მე თუ წარმატებული ვარ, მე თუ ყველაფერი კარგად მაქვს, ძალიან დიდია ალბათობა ბავშვმა ეს ისწავლოს და ეს მდგომარეობა დაინახოს და მისთვის ეს იყოს ძალიან ნაცნობი და ბუნებრივი მდგომარეობა. და მომავალში მთელი ცხოვრების მანძილზე შეეცადოს, რომ ზუსტად ეს როლური მოდელი, რაც მშობლისგან აქვს აღებული, მისთვისაც კომფორტული აღმოჩნდეს და მისთვისაც წარმატებული იყოს. აი ძალიან ხშირია, მაგალითად ისეთი ბანალურ მაგალითს მოგიყვან, თქვა წიგნის კითხვის მომენტი, ხო? როდესაც ბავშვები არ კითხულობენ, მშობლები შფოთავენ, არის ერთი ამბავი, რომ ჩემი შვილი წიგნებს არ კითხულობს. და ძალიან მარტივად, როდესაც კითხავს უსვამ, რომ ვის ხედავს ოჯახში წიგნით ხელში ბავშვი, აღმოჩნდება, რომ ვერც ვერავის, იმიტომ რომ არავის არ ცალია წიგნებისთვის. ზოგი მუშაობს, ზოგს რავი საქმეა, უამრავი, ზოგს უბრალოდ არ უყვარს წიგნის კითხვა. და რატომ გაქვთ მოლოდინიო თქვენი შვილი წაიკითხავს წიგნს, თუ თქვენ არავის ხელში წიგნი არ გიჭირავთ? ძალიან ისეთი აბსურდული რაღაცამდე მივდივართ, ხო? და მოდით ახლა შევეხოთ აი ბედნიერების განცდას, რაც წეღან ვახსენეთ, და უბრალოდ აღზრდის სტილს მივაბათ ორი სიტყვით, ისე ძალიან მარტივად, რომ აგიხსნა, ძალიან სირთულები აქ საჭირო არ არის. არის ისეთი კარგი მიმდინარეობა ფსიქოლოგიაში, როგორც არის პოზიტიური ფსიქოლოგია, რომელიც ქადაგებს ესეთ რაღაცას, რომ ადამიანის ცხოვრება შედგება 7-წლიანი ციკლებისგან და პირველი 7 წელი ზუსტად არის ბედნიერების სწავლა.
ეს არ არის პერიოდი, როდესაც ბავშვი სწავლა ზოგადად თქვა რაღაც სხვა სხვა მეცნიერებებით რაც ებინა დააბაძალოთ. არც იგივე კითხვის სხვათა შორის არაფერი არ არის საჭირო ამ დროს განსაკუთრებულად, ნუ დოზირებულად უნდა გავაკეთოთ. მთელი აქცენტი უნდა იყოს გადატანილი, რომ ბავშვი იყოს ბედნიერი, ბავშვი იყოს კმაყოფილი და კომფორტული თავის გარემოში, სადაც იზრდება. ანუ ითვლება, რომ ეს არის ძალიან ძლიერი რესურსი, რომელიც მერე მთელი ცხოვრება დაყვება ჩვენ და თუ ერთხელ მაინც ქონია დიდი დოზით, ასე ვთქვათ, ეს ბედნიერების და კმაყოფილების განცდა, ჩვენ ვიცით აქამდე როგორ უნდა მივიდეთ, რა უნდა გავაკეთო იმისათვის, რომ ისე იქ ვიყო, როგორც მაშინ ვიყავი. ეს მომენტი თუ გამოგრჩა, ძალიან ღირებული მომენტი, მერე მე მგონი საერთოდ აღარც იმ სწავლას აქ აზრი, აღარც იმ კარიერას, რისთვის გვინდა ეს ყველაფერი, იმისათვის, რომ კარგად ვიცხოვროთ, ხო? და ნუ და ზუსტად შემდეგი 7 წელი ვთქვათ, იგივე სწავლაზე აქცენტს ხმარდება. იმის შემდეგ მომდევნო წელი უკვე პროფესიების ათვისებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ უკვე მივდივართ.
მაგრამ თანხდებით იმაზე, რომ ბავშვისთვის საჭიროა, რომ ხედავდეს სიმშვიდეს, სიყვარეს, ჰარმონიას ოჯახში და ეს ახლა დედაზე ძალიან დიდ
როლს ასრულებს.
დედის პოზიცია ძალიან დიდ როლს ასრულებს. რეალურად ესეა და უნდა კონდეს ყველა ქალს ეს გააზრებული.
თუმცა თუ მაინც არის კონფლიქტის საბაბი ოჯახში.
ისეთ რა არის კონფლიქტის გარეშე ოჯახი არ ვითარდება. მოდით ასე დავიწყოთ. ყველაზე საშიში ალბათ იმ წყვილის ურთიერთობა, სადაც არაფერი არ ხდება. სადაც არასდროს კონფლიქტი არ არის და ყველაფერი თითქოს არის იდეალურად. ეს არის ჩათვალეთ გამზადებული ნაღმი, რომელიც სადაფეთქდება კაცმა არ იცის. ამიტომ პატარ-პატარა კონფლიქტები ითვლება, რომ ოჯახისთვის არის აუცილებელი. მე რაღაცა ძალადობაზე საშნელებებზე არ ვლაპარაკო. პატარა კონფლიქტები, რომელსაც ცოლქმარი კონსტრუქციულად წყვეტს. ანუ რაღაც გარკვეულ შეთანხმებამდე მიდიან და მისი გადაწყვეტა ხდება. მით უმეტეს თუ ეს ბავშვის თვალწინ ხდება, ესეთი საღად და კარგად გადაჭრილი კონფლიქტები და სირთულეები, ეს მისთვის არის გადასარევი მაგალითი, არ ვიცი, ამაზე კარგი რა უნდა გაუკეთო ჩვენი შვილისთვის, როგორ მოაგვაროს მომავალში იგივე კონფლიქტები, იმ ტიპის თუ უფრო რთული კონფლიქტები, უკვე სხვა ადამიანებთან, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ბავშვი ყოველთვის ჩვენს გვერდით არ იქნება და ჩვენ ვერ დავიცავთ, ხომ? ადრე თუ გვიანი საზოგადოებაში გადის და რაც თავარია ხდება ათასნაირ ჭრელ ადამიანს, რომელთანაც ნუ კონფლიქტიც იქნება, სიხარულიც იქნება, ბედნიერებაც და ასე შემდეგ და ასე
შემდეგ. თქვენ ქალის როლი ახსენეთ ამ შემთხვევაში, ხო? უფრო მეტი როლი ეკისრება ქალს.
გამომდინარე იქიდან, რომ ქალს უფრო მეტი, ანუ მეტ დროს ატარებს თავის შვილებთან
ჩვენს კულტურაში.
ჩვენს კულტურაში ესეა. მე არ ვამბობ ახლა ყოველთვის ესეა, მაგრამ მეტწილად ესეა, ხომ? ქალს უფრო დიდი როლი აქვს შესაბამისად.
მე გულისხმობ კონფლიქტის განმუხტვაში და მომოწესეში.
არის რაღაცა წესები, როგორ უნდა მოიქცე კონფლიქტის დროს, როგორ არ უნდა გაამწვავო და როგორ არ უნდა გააკეთოს ბავშვების თვალწინ. კარგი იქნებოდა, არსებობდეს რაღაც მშობელთა სკოლებივით, იცით რა, ისეთი ელემენტარული რაღაცები, როგორ შეცდომებს უშვებენ ეს მშობლები ჩვენს თვალწინ, აი პირდაპირ გვეცოდება ხოლმე ბავშვები ასეთ პირობებში.
აი თუ შეგიძლიათ მაგალითით რომ ნაირად განახსენეთ ჩვენს თვალწინ. აი
მაგალითად ქონდა ესეთი შემთხვევა, ყველაზე ესეთი გამძაფრ რაღაცას მოგიყვებით, როდესაც ოქმარი ერთმანეთს დაშორდა, გოგო და ახალგაზრდა ქალი დარჩა ორი პატარა შვილით და ჩემთანაც აქვს ნათქვამი, რომ მე ვზრდი ჩემ შულს ისე, ბიჭზე იყო ლაპარაკი, რომ გაიზრდება мама უნდა მოკლას. აი პირდაპირ. ნუ ესეთი ზიზღით და საშინელი სიძულვილით ზრდი და ბავშვებს. Ну, ეს ისეთი შემთხვევა, როცა არც გისმეს, ну, არც გემორჩილება იქ დამთავრდა. ეს ძალიან მძაფრი ситуация. სხვა მაგალითს
მოვიყვან, რომელიც უფრო გავრცელებულია ჩვენ საზოგადოებაში, როდესაც мама არის მოძალადე, მაგრამ იმიტომ, რომ დედა თვლის, რომ შვილებს უნდა ყავდეთ мама, იტან სამძალადობას და არის ჩუმად. ეს მინდა უბრალოდ იცოდეს საზოგადოებამ, რომ რა თქმა უნდა, კარგია დედა мама თუ ყავს ბავშვს, მაგრამ ყველაზე მთავარია იყოს მშვიდ და ჰარმონიულ გარემოში. ეს შეიძლება მხოლოდ დედამაც შექმნას. ეს შეიძლება შექმნან ბებიამ და ბაბუამ. და არ არის მხოლოდ мамам, არ არის აუცილებელი იძულებით, აბა რა უნდა მექნა. ძალიან გავრცელებული ფრაზებია, ხო? მე ჩემ შვილებს мама შეუნარჩუნე. და რის ხარჯზე, რომ мама იყო ან წამალ დამოკიდებული, ან სასმელზე, ალკოჰოლზე დამოკიდებული,
ან აგრესიული,
მოძალადე და ასე შემდეგ. ანუ ესეც არ საერთოდ, აი პოზიტიური ფსიქოლოგია ახსანა ირინამ და როდესაც ადამიანი გრძნობს ძალიან ცუდად თავს და გარემო არის ძალიან ცუდი, პირველი არის მითითება, რომ შეეცადეს გარემო შეცვალო, როცა ხვდები, რომ აი ძალიან როგორ გითხრათ
გამოუვალი
სიტუაცია ხო შეეცადა ეს გარემო შეცვალო და შეიძლება ასეთ დროს ახლა ეს არ შეიძლება იყოს უკაკეზებად რომ დაშორდით თქვენ პარტნიორებს იმედია გაიგებს მსმენელი მაგრამ თუ ჩვენ ზრუნავთ ბავშვებზე ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული იმიტომ რომ ყოფილი შემთხვევები როცა ესე შენარჩუნებული მამების ფონზე გაზრდილი შვილები მერე დედებს აყვედურსეუბნებენ რატო
რა მინდოდა ასეთი мама და რატომ გამირთულს დედებთანაც ხდება ესეთ შემთხვევაში.
მაგრამ მე მაინც მევიდოდი ცით რა არის, აი კანონმდებლობის დონეზე, უფრო მეტი დაცვის მექანიზმები უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. მახსოვს რა წლების წინ ევროპულ მაგალითებს იხილავდნენ ჩვენი მეგობრები და ამბობდნენ რომ ხალი იმდენად დაცულია იქ რომ იყო ევროპის ქვეყნები მაგალითად მოყვანილი, სადაც განხორცი ან მარტო ხელა დედების რაოდენობა ბევრად დიდია ვიდრე შეუღლებელი. ეს იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ ყავთ პარტნიორები, მაგრამ ურჩევნიათ დამოუკიდებლად გაზარდონ შვილები, იმიტომ ქვეყანა
აძლევს შეღავათია
მე გარანტიას რომ კარგად გაზრდიან ხვდებით და აქ არის შემთხვევები როცა მოძალადე ქმარს იძულებით იტანს ასე ვთქვათ იმიტომ რომ არ აქვს წასასვლელი არ არის ბინა არ არის სამსახური ხო ხვდებით ყოფით რაღაც სოციალურ პრობლემამდე მივდივართ და რა თქმა უნდა კარგია ხე ჩვენ ამ რჩევებს ვაძლევთ და ვისაც აქვს საშუალება ეს უნდა გამოიყენოს მაგრამ მე მაინც ვისურვებდი რომ სახელმწიფო უფრო სხვა დონეზე ჩაერიოს ამ პრობლემების
მოგვარებაში ეს არის ეს თავშესაფრების ამბავი თითქოს მოგვარდა და სახელმწიფო ამ დონეზე ერევა მაგრამ სამწუხაროდ ეს თავშესაფრები არის 6 თვე
მაქსიმუმი
და გამიგია წელიწად ნახევარი მე მგონი ყველაზე მეტი რომ
სანტიპატიების რამდენადაც
რა თქმა უნდა თავისავად იქიდან გამოსული ხალი ისევ ისეთი უსუსურია პრაქტიკულად იგივე სიტუაციაში
არ დრონავს მის დასაქმებაზე მის
თითქოს ასწავლიან იქ რაღაც პროფესიებს მარტივად, მაგრამ ხა მოგეხსენება თუ ძალიან ისეთი რაღაცა რა იქ მაგალითად ქარგვა ისწავლა, კერვა ისწავლა არ ნიშნავს რომ ის ოჯახს შეინახოს.
ყველა არ არის ძლიერი და მოტივირებული თვითონ გააკეთოს. არც არის აუცილებელი ხო ყველა შეეძლოს დამოუკიდებლად რაღაცების კეთება. ვიღაც არის წამყვანი, ბუნებით ვიღაც არის ამორჩილებული და კარგი მუშახელი, ასე ვთქვათ, კარგი შემსრულებელი ხო? ამიტომ მე მაინც ორ რაღაცას გამოვყოფდი მნიშვნელობას ვისარგებლებ თქვენი ეთერით რომ განათლების სისტემას უნდა მიხედო სახელმწიფომ სერიოზულად, იმიტომ რომ დასაწყისში ვერ თუ არ ჩაიდო პრევენციული და საინფორმაციო სახის ესე იგი ღონისძიებები ჩვენ დიდ შედეგს ვერ მივახცეთ. ბავშვობიდან უნდა დაისწავლოს ადამიანმა რა არის ძალადობა, რა არ არის ძალადობა, როგორია სწორი და კარგი განვითარება და რა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რასაც ეწინააღმდეგებიან და პირდაპირ გავგნებული ვარ ამ ბოლო პერიოდის ამბებით და მეორე ქალებთან დაკავშირებული მეტი კანონები და დაცვითი მექანიზმები ქალებისთვის, რომ მათ შეძლონ გადარჩენა და ბავშვების აღზრდა ნორმალურად მიუხედავად იმისა, ყავთ მათ გვერდზე პარტნიორი თუ არა.
ირინე, ნოირნა, ჩვენ საუბრობთ ფსიქოლოგიური კონსულტაციების მნიშვნელობაზეც ამ ქალის რეაბილიტაციის საკითხებში. რამდენად მოიკიდა ფეხი ჩვენში ჯგუფურმა ფსიქოსეანსებმა? ეს არის
ჯგუფური ძნელნელა, მე ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვათ, მოდური ხდება. მოდით ესე დავარქვათ ჩვენ საზოგადოებაში და ძალიან მისასალმებელია ეს ფაქტი. იმიტომ რომ ჯგუფურ ფსიქოთერაპიას კიდევ სხვა დატვირთვა აქვს. ჯერ ერთი განცდა, პირველი განცდა, რაც ყველაზე კარგია და რაც მოყვება ამას, ეს არის რომ მე მარტო არა ვარ და ჩემნაირი პრობლემა კიდევ სხვა ადამიანებს აქვთ. მე მუშაობის პროცესში, როგორც წესი, ერთი ვიღაცის პრობლემის განხილვაც კი უკვე გავლენას ახდენს დანარჩენების ცხოვრებაზე. თუ ვიღაცა მოაგვარა, ვიღაცამ გადალახა ეს წინააღმდეგობა, ეს უკვე სტიმულს გიჩენს, მაგალითს გიჩენს, რომ იმან თუ შეძლო, რა თქმა უნდა, მე შევძლებ. ჩვენს ქონდა ორგანიზაციაში პერიოდულად ვაკეთებთ, მოდით ესე დავარქვათ, ქალთა ჯგუფებს, პიროვნული ზრდის ჯგუფებს და ეხლაც გეგმავთ ივნისში გვინდა ალბათ გაკეთება და დავგეგმავთ, სადაც საშუალოდ არის ხოლმე 6-დან 8 შეხვედრამდე დაახლოებით ესე ვაკეთებთ. თუ რაღაცა განსაკუთრებული სირთულეა, შეიძლება თქვათ დამატება დაგვჭირდეს, მაგრამ როგორც წესი არა 7-8 შეხვედრაში ვეტევით ხოლმე, სადაც ვჯელობთ სხვადასხვა საკითხებზე, ვიხილავთ სხვადასხვა პრობლემებს და ზუსტად აი ამ ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ დონეზე ვასწავლით სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებას. ანუ არსებობს სპეციალური ტექნიკები, მოდით ესე დავარქვათ, ფსიქოლოგიური ტექნიკები, რომელსაც რომლის დახმარებითაც ადამიანები ძლევენ საკუთარ პრობლემებს, საკუთარ კრიზისულ სიტუაციებს, აგვარებენ სხვა ადამიანთან ურთიერთობებს. ხა ფსიქოლოგიაში ბევრი მიმართულება მოგეხსენებათ და ამ ყველა მიმართულებას თავისი ტექნიკები აქვს. ყველა საინტერესოა, მე ესე ვიტყოდი, უბრალოდ თავარია შენთვის რა არის კომფორტული, შენ რა გამოგდის კარგად და ნუ ახ ადამიანებს თუ ერკვევიან კლიენტები ამ მიმდინარეობებში, კარგი ვარიანტია, მოდით ესე დავარქვა, თვითონ ირჩევენ, სად ურჩევნიათ მუშაობა, რა ტიპის ჯგუფში ურჩევნიათ ჩართულობა, მაგრამ ზოგადად მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საოცრად ეფექტური. იმდენად დიდი ეფექტი აქვს აფერ წარმოიდგენთ.
ინდივიდუალურად ურჩევს
შეთავაზების შემთხვევაში, როცა რთული სიტუაცია, ინდივიდუალურად რამდენიმე შეხვედრა ტარდება და მერე თავაზობ თუ იმ წუთას თქვა ჯგუფი იკრიბება და მუშაობს, ხომ არ გირჩევნიათ ახალ სიძულებით ვერ გააკეთებინებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ უნდა აუხსნა რა დადებითი მხარე აქვს ჯგუფურ მუშაობას.
ჯგუფი უფრო ეფექტურია, იმიტომ რომ სხვადასხვა აზრების მოსმენა, სხვადასხვა პრობლემების სხვა ეფექტს იძლევა.
ძალიან იკვებიან
ეს ადამიანები არის და წარმატებული შემთხვევებიც არის.
რას გულისხმობ წარმატებულ შემთხვევებში თუ შეიძლება?
აი თქვი ბელს ჩვენი ერთ-ერთი ჯგუფის წარმატებული შემთხვევა, როდესაც სხვათა შორის აი ოჯახურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, ძალიან სტრესული გარემო იყო და ამ ჩვენი ჯგუფური შეხვედრების შემდეგ შეძლო ამ გაბატონმა ის რომ ესე იგი დაძლია განშორება ქმართან ნაკლები სტრესების გარეშე, მოძებნა სამსახური, გახდა აქტიური და დღემდე წარმატებულია როგორც მე ვიცი, მაგრამ ჩვენთან როცა მოვიდა მაშინ იყო ძალიან ესეთი უსუსურ მდგომარეობაში,
განშორების გამო, განშორების გამო იყო
ქალები მოგეხსენა ძალიან ქალებიც და კაცებიც არა აქვს ამას, ძალიან ძიმედ განიცდიან ამ განქორწინების მომენტს, დაშორების მომენტს, მიტოვების კიდე უფრო მძიმეა და ღალატის მომენტს და რაღაცა პერიოდი ჭირდება ამ სტრესისგან გამოსასვლელად. აი ზუსტად ასე დროს თუ მოხვდა ჯგუფებში და დაინახა რომ ის მარტო არ არის ამ და რაც თავარია, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, დამხმარე ყავს, რომელიც გვერდით უდგას, კარგი სტიმული ხდება ეს მისთვის მომავალში და ხო სხვა ჯერ ხშირი ახოლმე ესე ვერ წარმოიდგენ მობძანდება თითქოს ქალბატონი შეხედავ აი მქონია ესეთი შემთხვევა რომ ძალიან უსუსური ადამიანს თითქოს უყურებ და გონია რომ აქედან არაფერი არ გამოვა, ნუ სინჯავ რაღაცას, მაგრამ არაფერი არ გამოვა. მაგრამ ისეთი შედეგები ქონია, აი ვერ წარმოიდგენთ რა ქონდა, ხა არ მინდა უბრალოდ დასახელება, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად განადგურებულ ადამიანს დღეს აქვს საკუთარი ბიზნესი, ძალიან წარმატებულია და ძალიან დიდი მიღწევები აქვს, მე ესე ვიტყოდე. არის პირიქით შემთხვევები, როდესაც თითქოს ძალიან ყოჩაღად გამოიყურება, მაგრამ რეალურად იმდენად მძიმეა შიგნით მდგომარეობა, როგორც კი ამის ამოქექვას იწყებ, მოდით ესე დავარქვათ, ბევრად ისეთ რაღაცებს აწყდები, რომ ძალიან დიდი დრო მიაქვს მერე ამას. მაგრამ ჯგუფი კიდე ერთხელ გაუსვამხას, აბსოლუტურად სხვა ეფექტი
აქვს. ეხლა სხვათა შორის გეგმაში გვაქვს, რომ მშობლებისთვის გავაკეთეთ ჯგუფი, რომელთა შვილებიც არიან გარეთახის ასაკში, იმიტომ რომ ცალკე მოგუმართავენ ესე კონსულტაციისთვის, იმიტომ რომ ძალიან რთული პერიოდია, ძალიან მითუმეტეს ეს თუ მშობლების კრიზისულ ასაკს ემთხვევა და ხშირ შემთხვევაში ემთხვევა. გაორმაგებულია ეს პრობლემები და გვინდა რომ მშობლებს შევთავაზოთ, რომ თავიანთი პირადი დრო ის ხარჯზე ისე არ ვიცი, იმიტომ რომ კომფორტულად იქნობენ თავს და ძალიან ბევრ რამეს გაიგებენ. ინფორმაციის დეფიციტი ძალიან ბევრ ხშირად განსაზღვრავს სხვათაშორის პრობლემის გამწვავებას და ხანდახან ისიც არიციან რომ ეს არის ნორმა, რომ
რაღაცა აი მაგის შეკითხვა მინდოდა ზუსტად, აკრძალვები, ზედმეტი აკრძალვები განაპირობებს უფრო მეტად ალბათ
ზედმეტი აკრძალვები და კიდევ ვიცით რა მოქმედებს, როდესაც დედა თვითონ ვერ იყო რეალიზებული გარკვეულ ასაკში, ხო, ახალგაზრდობაში, ასე ვთქვათ, ცდილობს ეს გადმოიტანოს თავის შვილებზე და ის რაც თვითონ ვერ განახორციელა, გააკეთებინოს თავის შვილებს და ეს არის ზეწოლის სერიოზული ესეთი
ანუ რაღაცა მოთხოვნები წესდება თითქოს, რომ წარმატებულიც უნდა იყოს, კარგი ნიშნებიც უნდა კონდეს, რაღაც სპორტზე დადიოდეს, ან ცეკვავდეს, არა აქვს მოთხოვნა პირდაპირ ბავშვისთვის, რომ ეს ყველაფერი ბავშვმა უნდა დააკმაყოფილოს, ის რაც თვითონ ვერ გააკეთა ვერასდროს
ცხოვრებაში უნდა უნდა თუ არა,
ეს არაკითხვა არის
მება და ეს ამწოვებს ხოლმე ამ სიტუაციას, რა თქმა უნდა.
მე ამ რაღაცა ამ მოთხოვნის სიმაღლის მიღწევა ყოველას არ შეუძლია, ესე ხო არ არის ჩვენ რაღაცა გარკვეული შესაძლებლობები გვაქვს.
აი ამის გააზრება ხდება, რომ ეს არის ჩემი მოთხოვნები, ჩემი დაუკმაყოფილებელი რაღაცა ოცნებები, სურვილები და როდესაც ამას აფიქსირებს და მე ალაგებს და ხვდება, რომ ეს ზედმეტი ძალა, რომელიც შვილების მიმართ არის, ცოტა უნდა შეასუსტოს, რომ შეინარჩუნოს ავტორიტეტი და შეინარჩუნოს ურთიერთობა, რაც ყოველას დიდი პრობლემაა.
ხო და კიდევ ერთი პრობლემა მას ზედმება თავისთავად მოყვება, როდესაც უნდა მოახერხო და ბავშვი აღიარო პიროვნებად და მოუკიდებელ ადამიანად, რომელსაც აქვს საკუთარი ინტერესები, საკუთარი მიზნები, საკუთარი მისწრაფებები და ყველა ვერ გამოვა პრეზიდენტი, ამას როგორღაც უნდა შევეგუოთ, ხო? და ვაცალოთ უბრალოდ ბედნიერი იყოს. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ბევრად მნიშვნელოვანია ჩემი შვილი ზოგადად ბედნიერი იყოს ცხოვრებაში, ვიდრე მაინდამაინც რაღაცის მინისტრი გახდეს, ეხა ეს ძალიან
ნუ რეალურად
რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ესია, ხო? ამიტომ ვაცალოთ რა, უბრალოდ ვაცალოთ იყოს მოიტყვენ ისინი, ვინც არიან და იქნებ იმაზე მეტი მივიღოთ, რაც წარმოგვიდგენია ცხოვრებაში, ხო?
და თქვენ ძალიან წეღა, რომ ვიზიტორების 80% თქვენთან მოსულთა არის ქალი და არანაკლები ალბათ შესაბამისად ეხა ბავშვებზე საუბრობდით, ბავშვი, ხო? კაცები უკვე მესამე ადგილზე
არ მოდიან, ჩვენ ბავშვებთან არ მუშაობთ. ჩვენ მუშაობთ დღეს 16-17 წელი და უფროსებით, მაგრამ ბავშვთა ფსიქოლოგებთან სერიოზულად გაზრდილია ზოგადად მომართვიანობა ქვეყანაში, ვიცი? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მაინც ესე ვართ აწყობილი, ბავშვს თუ უჭირს პირველ რიგში იმას წავიყვანთ, უკანასკნელ კაპიკებს გადავდებთ და მივხედავთ და უკურნალებთ და რა ვიცი, რაც ჭირდება ექიმი, ფსიქოლოგი თუ ნევროპათოლოგი თუ ასე შემდეგ და აი თვითონ მშობლებს ძალიან რო გაუჭირდებათ, მაშინ მოდიან ხოლმე ჩვენთან ზოგადად ესეა. და კაცები ალბათ ხო, მაინც უფრო მესამე რიგში არიან და ისიც ხო გეუბნებით ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქალებს მოყავთ მეუღლეები, რომ მარტო არ უნდა მისვლა.
ეს კიდე ყოჩაღი კატეგორია ჩვენ მოსახლეობის, იმიტომ რომ ბევრი ფიქრობს, რომ მეგობრებთან შეიძლება ამ პრობლემების მოგვარება და ფსიქოლოგის სულაც არ არის საჭირო.
მაგით სხვათაშორის ხსნიან იმას მომართვიანობის ნაკლებობას, სწორედ ქართული ხასიათით ხსნიან, რომ მეგობა, ვინაიდან შეუძლია მეგობართან გაიხსნას, ამიტომ ფსიქოლოგის ნაკლებად
გვარებს, ესე იგი ის პრობლემა არ არის სერიოზული, მოდით ესე დავარქვათ და საკმარისია მეგობრის ჩართვა. მაგრამ მე უფრო ვიტყოდი, რომ აქ ფინანსური პრობლემა უფრო მეტია, ვიდრე მეგობრის ინსტიტუტი.
და პრობლემის აღიარებაც ალბათ.
რა თქმა უნდა, პრობლემის აღიარება არის ზოგადად პრობლემის მოგვარების 50%. მე მჭირდება დახმარება, მე უნდა ვიღაცას მივაკითხო. ეს უკვე ჩათვალეთ, რომ დაძრულია საქმე და ნახევარი საქმე გაკეთებულია. მე უკვე ჩვენ გვაცლიან, ასე ვთქვა და მე ჩვენ საქმეს ვაკეთებ, მაგრამ იმისაც, რომ ჩვენამდე მოვიდეს და ეს აღიაროს, რა თქმა უნდა, რთულია. ძალიან ხშირია, როდესაც ესეთი ცოტა კომიკური მომდე მივდივართ ხოლმე, რეკავენ მაგალითად დედები, ცოლები, იქნებ თქვენ მოელაპარაკოთ და როგორმე თქვენამდე მოიყვანოთ. ნუ წარმოუდგენელი ეს რაღაც გაკეთება.
უარესი. იცით რა, ჩემი შვილის მოყვანა მინდა და რამდენი წლის არის თქვენი შვილი, იმიტომ რომ ჩვენ გითხარით, რომ
ბავშვის
ხო? 35. ესეც ქართული
მამაკაცია, ინახება ძირითადად
მამაკაცია.
ანუ ეს აი ეს ჰიპერ მზრუნველობის დამოკიდებულება უნდა რაღაცნაირად შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაძლევთ ჩვენ შვილებს რეალურად, რომ ისინი ჩამოყალიბდნენ პიროვნებებად და იყვნენ წარმატებულები, თუნდაც ესეთი დამოკიდებულება.
ხო, ეს ბავშვის მიმართვა ძალიან ხშირია. ბავშვი იკითხავ ასაკს და როგორც წესი კარგად დასრულია უკვე. გაიხნი, შეიძლება საკუთარი ცოლშვილი ან ქმარშვილი ყავდეს და
თუმცა თქვენ წეღან საუბარში თუ არ ცდები, აი შეფასებისას თქვით, რომ ყოჩაღი კატეგორია, რომელიც ახერხებს და პარტნიორი მოყავს,
ვინც აღიარებს ამას. და ესე იგი გააზრებული აქვს, რომ მას ჭირდება სპეციალისტის დახმარება და კიდევ ნამუშევარი აქვს, რომ თავის პარტნიორი მიიყვანოს.
პარტნიორი მოიყვანოს,
ეს მისასალმებელია, ხო? ეს გმირობა რეალურად ჩვენს.
თუმცა არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც თქვათ განქორწინების პირას დგან ან წყვილები, ასეთ სიტუაციებიც არის და ის კაცი ცხდება, რომ მეტი გზა აღარ არის, თუ არ გამოყვა, მაშინ იქვე ინგრევა ის ოჯახი და იქნებ ეს გამოსავალი იყოს. თუმცა რაღაც მაინდამაინც რო გითხათ ოპტიმისტურად უყურებენ თქო კაცები.
და ასეთ შემთხვევაში ძირითადად ტი პრობლემა ხასიათი რაღაც
აბსოლუტურად პირადი, როგორც ესე პირადია და მე ვიტყოდი, რომ ანუ ზუსტად პირად ურთიერთობას მოყვება მე რე სექსუალური პრობლემებიც. არ მგონია რომ ეგ პირიქით ხდებოდეს ეგ ამბავი. იშვიათ შემთხვევების გარდა თუ რაღაცა ფიზიოლოგიური და სხვა პრობლემები არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ აწყობილი წყვილის ურთიერთობა, როდესაც ინგრევა ყველა სფეროში, ინგრევა მოდით ესე ვთქვათ. აი ხშირია მაგალითად თითქოს ყველაფერი მანამდე წესრიგში იყო, მაგრამ იმ ბავშვებთანაც ფუჭდება უკვე ურთიერთობა, იმიტომ რომ წყვილს ერთმანეთთან აღარ გამოსდით. იქ სექსშიც ფუჭდება ურთიერთობა მეგობრებთანაც, სამსახურში ყო ზიანდება და ზიანდება, იმიტომ რომ ქალი რომელიც არის დაძრგუნული, რომელიც არა ცხოვრება აღარ უხარია, წარმოუდგენელი იმან სამსახურში რაღაც სერიოზული და ღირებული აკეთოს, ხო, ბუნებრივია და თუმცა გადაბმულია ეს ჯაჭვია მთლიანად, როდესაც უკვე მოდია სრული ბუკეტია, ასე ვთქვათ, პრობლემების, რომელიც ნელ-ნელა უნდა დაალაგდეს და ყველა თაროზე, ასე ვთქვათ, თავისი ადგილი მიიჩნია.
კეთილი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა ძალიან გადაცემის დამთავრებამდე და იქნებ შევაჯამოთ რჩევები, მოკლედ თუ შეიძლება რომ მივცეთ ჩვენს მსმენელებს.
უსურვებდი ქალებს რომ იყვნენ უფრო ყოჩაღები და არ შე შეეშინდეთ რაღაცა პატარ-პატარა პრობლემების. არსებობს ინტერნეტი, ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღების საშუალება. მე მაინც მჯერა, რომ ძალიან ხშირად პრობლემები ინფორმაციის დეფიციტის გამო იქმნება ხოლმე. სწორედ არ ქმნება სახელებს და ამიტომ იყვნენ ოჩაღები, წარმატებულები, ყველა ქალი მინდა იყოს რეალიზებული და ეს დიასახლისის პირობებშიც შესაძლებელია და კარიერის მქონე პირობებშიც შესაძლებელია.
თავი რა გვინდა?
ჩვენ პირად დროს მივაქციოთ ყურადღება, შეიძლება 10 შვილი გყავდეთ, მაგრამ თქვენ პიროვნება ხართ და თქვენ თავს უნდა ასცეთ პატივი.
ეს ეხება მამაკაცსაც, ხო?
მამაკაცსაც და ქალსაც. ეს ჭირდებათ, შვილებსაც ჭირდებათ, რომ ესეთი მშობლები ყავდეთ და არ იყვნენ თლიანად შვილებზე ჩამოკიდებული და ოჯახზე ზრუნვაზე, ასე ვთქვათ, ეს ხელს არ უშლის ერთმანეთს.
კეთილი ირინა, მოკლედ
შევაჯამოთ ალბათ ამ ხრივ, რომ ქალიც კაციც არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა, ადამიანი დაბადებიდან არის ბედნიერი, ეს არის თანდაყოლილი განცდა და კეთილი ვინებოთ და აღვიდგინოთ ეს ჩვენი ბუნებრივი მდგომარეობა, ხელს ნუ შევაშლევინებთ გარემოს.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. თქვენ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ასოციაცია თანადგომის ფსიქოლოგი ხათუნა ხაშომია და პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრის პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე. გადაცემის უცხობოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.